чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Продължават моите разговори с наши политици по най-важните теми на деня и на живота ни. Сега на линия е Стефан Стефанов, член на изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия. Здравейте, господин Стефанов.
Здравейте, добър ден на вас и на вашите слушатели.
Една с голямата новина, господин Стефанов, е, че е прият бюджета на първо четене. БСП са гласували 32 против, един въздържал се. Общо 138 души са подкрепили законопроекта на първо четене. В това число ГЕРБ, Реформаторския блок, АБВ, част от БДЦ, Патриотичния фронт. Широка палитра от подкрепа е получил бюджета. Какъв е вашия коментар?
Започвам от вашите думи за широката палитра.
Да.
От несъвместими фактори, бих казал.
Да, вярно е.
Големият проблем на бюджет 2016, според мен, е, че в него не намират решение големите проблеми на България.
Да.
Този бюджет е десен и в него не влиза, например, бедността. Тя не е сред приоритетите на правителството. Не е отчетен фактът, че 47% от българските граждани живеят в риск от бедност. Като този риск за децата, за хората в неравностойно положение, за възрастните хора, този риск е много над средните европейски нива.
Да продължим още малко с вашите анализи на бюджета, защото само факта, че не влиза приоритет бедността, е много лошо, но не е най-страшното. Според мен по-страшно е да си отговорим на въпроса, виждат ли се приоритети освен бедността? Имаме приоритет здравеопазване, имаме приоритет образование, имаме приоритет сигурност. Забелязва ли се каква ще бъде политиката на правителството през следващата година? Какви са основните репери на този бюджет? Ще ви цитирам мнението на Международния валутен фонд, на Световната банка и на Еврокомисията, че бюджетът е прекалено розов, от розови позиции е направен. Например, правителството предвижда да достигне растеж на брутния вътрешен продукт 2,1. Според външните финансови икономически фактори не повече от 1,5-1,7, чия прогноза е по-реалистична. Изобщо как ще живеем следващата година?
Да, така говорят цифрите. Искам да ви припомня за един документ, който е издаден от Министерството на финансите през месец септември 2015 година.
Да.
Този документ се нарича Анализ икономиката на България. Този анализ вещае една изключително мрачна картина за следващата една година в България, като на годишна база всичко върви надолу.
Да.
Говорим за производство, говорим за търговия, говорим за бизнеса като цяло, за социални плащания.
Да.
И това е документ на Министерството на финансите, той не е на Българската социалистическа партия.
Да.
От месец септември 2015 година. Това е мрачната прогноза. Да, числата, които и вие споделяте, са важни като проценти, като относителни дялове, но важното е, според мен, и акцента трябва да е върху това, че самото Министерство на финансите поставя една изключително мрачна картина за следващата една година.
Да. Как ще живеем през 2016 в сравнение с 2015? Защото ето и днес министъра на финансите казва, че ще има много по-голяма събираемост на данъците, на таксите. Той обещава, че към 17 ноември тази година са събрани 1,7 млрд. Повече, а до година ще бъдат събрани още повече. Би следвало да живеем по-добре?
Ще поживеем, пък ще видим.
Да. Добре.
В смисъл, това са едни прогнози, които не виждам при този анализ, който ви цитирах преди малко, за намаляване на всички сектори в България. Отрицателна тенденция, откъде дойде това увеличение. Очевидно, министър на финансите си мисли, че като умножи минус с минус, ще стане плюс. Ама не виждам как стане тази работа.
Актуализация на бюджета за тази година е неизбежно, каза министъра на финансите, и наистина е предвидена тази актуализация с бюджета за следващата година. Аз не мога да си обясня, ще ви помоля вие да се опитате да обясните как хем са събрани 1,7 млрд. Повече, хем си иска актуализация на бюджета, като са събрани повече пари, нали, може с тях да се покрият тези разноски, които ще налагат актуализацията на бюджета? Нещо не ми се връзва едното твърдение с другото твърдение.
Не ми се връзва и на мен не ми се връзва и се чувствам неловко да обяснявам позициите на министъра на финансите или да се опитвам да ги обясня на вас и на вашите слушатели, защото очевидно са лишени от всякаква елементарна логика, да, не говоря само за финансова.
Още един важен момент. Първите 5 милиарда и 300 милиона от прословутите 16 милиарда заеми ще бъдат изтеглени тази година. Вчера слушам един дебат на депутати по една от телевизиите. Според един от народните представители, много комфортно се управлява, когато можеш да теглиш такива големи заеми. Къде ще отиват тия пари? На вас ясно ли ви като опозиция? Попитали ли сте? Ще питате ли? Дават ли ви отговор? Изобщо, какво ще се прави с тези пари от заемите и кой ще ги връща?
То кой ще ги връща? Ще ги връщат и внуците ни.
Да.
Да започнем отзад напред. На следващо място да ви върна година и половина назад, когато заради близо за около милиард намерение за тегляне на заем в размер на около милиард, беше заплашена политическата стабилност в страната. А тук се изтеглиха 16 милиарда.
Да.
Режат се основни социални плащания. И ако трябва да водим някакъв дебат с управляващите, е редно да зададем въпроса: днешните ви действия не са ли лицемерие спрямо българските граждани? Защо не обявихте намеренията си за реформи в силови ведомства и така нататък? И пенсион 20 дена преди изборите. Защо го направихте след? Да. Това не е ли лицемерие към същите тези хора, които подкрепят и са подкрепили в даден момент?
И ми вижте какво сега. Може да е лицемерие, ама те, почти всички тези неща, които сега ги говорим с вас на базата приятия на първо четене бюджет, бяха известни. Не, бяха си
има
известни.
Има един друг голям проблем според мене.
Да?
Порязвайки от определени сфери,
така?
И силови ведомства, както казах, насаждат умишлено разделение в обществото,
mm-hmm,
на цели социални групи. Защото бяха и немалко гласовете, които скочиха в подкрепа на тези реформи. И по този начин скочиха цели други съсловия, които казват да, ама и ние искаме. И това противопоставяне е сериозният проблем в нашето общество, според мен.
Да, вярно, че е сериозен проблема, но има едно обстоятелство, което не знам как ще ми го обясните. Всичкото това нещо се виждаше и преди изборите, в интерес на истина. И че ще се теглят заеми тази година, беше ясно още когато се гласуваха 16 милиарда. И че се противопоставя полицията на останалата част от обществото. И че социалните плащания ще бъдат по-малко и така нататък, и така нататък. И въпреки всичко, хората си избраха ГЕРБ. Не някой друг.
Кои хора се избраха ГЕРБ? Айде да почнем от този въпрос.
Добре.
Защото, извинявайте, 14% избирателна активност в големи български градове. Не мисля, че хората
се като цяло, чакайте сега, като цяло за държавата е около половината. Половината са гласували. От тази половина по-голямата част харесват ГЕРБ. А вас пък въобще не ви харесват. Съжалявам, че така ви го казвам. Кажете ми какво се случва в тая държава, защо опозицията, след като не е добро управлението, аз твърдя, че не е добро. Защо опозицията не си спечелва симпатизанти? Защо губи подкрепа? Какво е вашето обяснение?
Защото като цяло политическата система е в криза.
Така?
Аз не омаловажавам нашите грешки като политическа партия.
Така?
И самите избори показаха нашите слабости. Показаха, как да кажа, линии на разделение в нашата партия.
Така.
Но като цяло не е за пренебрегване въпроса с активността. Защо го казвам? Защото ниската активност намалява тежестта на политическото представителство в общините.
Така.
Отново наблюдавахме пороци на прехода в тези избори. Купуване на гласове, използване на тежък административен натиск, заплахи за уволнения. Имаме блъсна член на щаба, аз го казах и на национална пресконференция в Дряново. Цял ден са го гонили момчето от сутринта, че да го блъснат най-накрая. И го е блъснал активист на ГЕРБ. Може ли такава работа? Да го убият за няма нищо?
Кажете ми какво се случва в БСП. Онзи ден премина поредния пленум, от който се очакваха големи промени кадрови. Нямаше кадрови промени. Иска се оставката на изпълнителното бюро, иска се оставката на Миков. Не се получиха тези оставки. Как ще готвите конгреса? Какво да очакваме от конгреса? А и защо не си... Защо не, нали, когато първото заседание на изпълнителното бюро след... На изборите бяхме свидетели на това, че вие си подавате оставките. Защо на пленума не ги подадахте?
Благодаря за този въпрос.
Да.
Искам да стане кристално ясно.
Така.
БСП като механизъм, като политическа партия има своя устав и функционира по него.
Така.
Изпълнителното бюро се предлага като състав и като структура на Националния съвет от председателя. Никой друг в партията няма право да предложи изпълнително бюро или да освободи изпълнително бюро. Да, Националният съвет може да не одобри даден състав на бюрото или даден човек от него, но сам по себе си не може от Националният съвет да проистече изпълнително бюро като предложение. Ние изразихме готовност пред председателя да подадем своите оставки, своята готовност, но оставката, акта на оставката го прави председателя на партията. Също така Националният съвет няма право...
Секунда. Илияна Йотова и... кой беше втория?
Калоян Парго.
И Калоян Парго. Си подадаха оставките, въпреки че Миков не им ги е подал като оставки. Подадаха си оставките. Значи всеки от вас може да направи това.
Да, може да го направи.
Така? Защо не го направи?
Ако ще организира конгреса.
Така? Еми, ново
така или иначе,
Георги Гергов предложи ново изпълнително бюро да се избере. Ето, Софийската ви градска организация е отишла на варианта, всички председатели на общински съвети са влезли в изпълнителното бюро и са сменили изпълнителното бюро. Значи и те по устав са действали и има тази възможност.
Именно, пак казвам, предложението така? За състав на изпълнителното бюро е на председателя на партията.
Добре, да не се спираме на такива до някъде технологични въпроси, да мислим за по-голямото. Как ще се излезе от кризата, в която е попаднала Българската социалистическа партия? Какви са вашите виждания? Вие сте един млад, много надежден кадър на БСП, човек отскоро в изпълнителното бюро. Вие като човека с външния поглед доскоро, как виждате излизането на БСП от кризата?
Благодаря първо за тия думи, за оценката.
Да.
Вижте, безспорно БСП е в криза. На първо място трябва да направим организационен преглед на нашите организации.
Така, така.
Да знаем човешкия ресурс, с който разполагаме.
Mm-hmm.
На следващото място ние трябва да се върнем, технически казано, образно казано, на терен, при хората.
Точно така. Това е вярно.
Във всяка една община.
Да.
Няма да си го приписвам като... Това, но доста хиляди километри навъртях тази кампания.
Mm-hmm.
И нека всички, които критикуват, които наричат мухлясали, защото не се чувствам мухлясал, извинявайте.
И вие сте на 30 няколко години, няма как да сте мухлясал.
И 3, да.
Да.
Е, да, ама според някой съм мухлясал.
Да, това са смехотворни неща.
И стои пък въпроса за моралните стожери на партията.
Да.
Доста работа е не да свършим.
Сега, това е много хубаво, че ще отидете при хората. Какво ще им кажете обаче? Това е другото много голямо условие. Какви са вашите нови идеи? Нови цели, нови интереси. С старите неща ясно, че няма да стане. 10 пъти се губят избори от БСП. Това е чудовищно. В нейната история просто няма такъв случай. Та какви са новите идеи и цели, които вие с които ще отидете при хората?
Нека ги оставим за конгреса. Определено трябва тези да минем първо на самия разговор с хората.
Така?
Той трябва да е много откровен. Може би ще е и болезнен, предполагам. Защото, знаете ли какво ми прави впечатление? По места хората говорят не с злоба, а с болка.
Ами, да,
и се преживяват всичките тези 10 загуби. Всяка една от тях.
Да, да.
И на тях им пука, очевидно има някаква криза в доверието, в самия диалог, не в темите на този диалог. Те могат да бъдат много и различни. Ние сме програмна партия, знаете по-добре от мен. Нали, има десетки, да не казвам стотици неща, които можем да говорим. Но първо да започнем от провеждането на самия разговор, да, и от искреността в този разговор.
Значи, ако отидете на този разговор с идеите от Сергей Станишев и от Георги Първанов, нищо няма да направите. Откровено ви казвам. Сега е дошло наистина време разделно, в което БСП трябва да покаже, че е хем лява, хем социална, хем масова, не лидерска, хем вижда, чувства и е съпричастна с проблемите на обикновения човек. А в България обикновения човек, който има нужда от лява и социална политика, са повече, отколкото тези, които имат нужда от дясна политика.
Така е.
Но на практика, тези хора не отидаха въобще да гласуват.
Именно.
Да.
Именно. Най-бедната държава в Европейския съюз гласува най-дясно, за съжаление.
Да, така е.
И ни трябва да си дадем сметка върху отговора на това.
Ама разбира се, като няма, господин Стефанов, като не я вижда алтернативата във ваше лице, за кого да гласува? Не вижда алтернативата в БСП.
Ами за никой, хората,
и хората заради това не отиват и не гласуват. Аз много често в разговор с ваши представители задавам въпроса, кой е вашия Цветан Цветанов? Онзи Цветан Цветанов, който нон-стоп е при структурите на партията, познава всички и знае всичко за тази партия. Кой е вашия Цветан Цветанов? Не, не искам да ми го казвате по име, но кажете ми поне има ли го. Май го нямате.
Нямам отговор на това.
Да, за съжаление.
Вижте, идея на партия.
Да.
И тук пък трябва да се зададем въпроса до каква степен изборите ставаха технология.
Да, така е.
И до каква степен стъпват на идея на основа. Защото, тъй като гледам, този дебат не се води в обществото.
Да, да.
И включително и в партиите не се води.
Да.
А трябва ли не такава фигура според вас?
Значи, като работоспособност... Като съпричастност с структурите на партията, да, трябва.
Говоря за технология, не за работоспособност.
Аз говоря за това, че този човек познава цялата партия в детайли. И знае от какво има нужда, и знае за какво да се бори, и знае как да постига това, което иска неговата партия. Просто такъв човек в БСП липсва. Или поне не сме го видели до сега. Така е. Две думи за... Пожелавам ви да го намерите, за да дигнете организационно партията. Идейно съм като че ли повече оптимист, че ще можете да я дигнете. Днес, когато ужасите на Втората световна война са зад нас, вече можем да говорим за нова световна война, състояща се от престъпление, убийство и унищожение. Това казва папа Франциск. Думите не са достатъчни. Сега е време вече да се действа, настоява Европа. Омразата няма да победи. Тя има алтернатива. Категоричен е светът. Свободата не ще екзарх, иска караджата. Все повече това заклинание се чува у нас. Започва ли нова ера в живота на хората на планетата Земя, господин Стефанов, след това, което се случи в Париж?
Защото в мене тази ера започна. Не започва, те първо тя започна.
Така?
И големия въпрос, който стои пред Европа и пред цивилизования свят в този момент е за баланса между свободата и сигурността.
Да, точно така е.
Той е подложен на изпитание.
Така е.
Практически, днес е 19 ноември, Шенген не съществува. И отделните държави вдигат огради.
Да. Имам и още един въпрос към този...
Само да нещо да кажа, да? За българската позиция, ако позволите.
Да?
Мисля, че правителството трябва в много успешен порядък да излезе с позиция по този въпрос.
Е, днес Бойко Борисов е казал, че във война с Ислямска държава няма да влизаме, няма да участваме във война.
Военният министър другия каза.
Да. Той каза, че не са ни искали участие.
Да, да отидем там в Брюксел, пък там ако не поискат, па НАТО, па Европейски съюз, ние ще помислим, нали, дали да... И Бойко Борисов замазва след това, нали, как няма да участва работа.
Да.
Но правителство, това го казвам, от гледна точка правя на политика, от гледна точка на отговори, което правителство трябва да дава и да излъча послания не към БСП, да излъча послания към български граждани, защото хората са притеснени от тази ситуация. Няма вече безопасно място в Европа.
Няма, така е.
Каквото и да си говорим, виждаме, ви цитирахте и папата, и тук вътрешни политически фактори, нали, докато формулирахте вашия въпрос. Но просто установката в Европа е коренно променена. Е тази арабска пролет, на които всички много се радваха и подскачаха.
Направи ми впечатление и още нещо, което непременно искам да го коментирате. Между прочим, не само на мен е направило впечатление, много хора вече днес говорят за това. Терористичен акт вчера в Нигерия, 55 загинали. В Анкара преди няколко седмици над 80 души загинах. Руски самолет, 224 души. Няма нужда да изреждам повече. Защо е тази двойственост в света? Защо няма хаштаг аз съм руснак, а има само хаштаг аз съм парижанин? Защо няма хаштаг аз съм турчин, аз съм нигериец и така нататък и така нататък? Защо е този двоен стандарт в нашия свят? Как си го обяснявате?
Но като пропаганда си го обяснявам. Но виждате, че вчера руският президент Владимир Путин отправи не послание, то беше команда към командващия операцията. Mm-hmm. Операция.
Съюзниците да посрещнете... Да, за съюзниците от Франция.
Да, точно така.
Да.
Реплика, която може би 10 дена назад във времето беше немислива.
Да, така е.
Явно риска, пред който е изправена Европа, е осъзнат от големите политици.
Сега, трябва да бъдем справедливи да кажем, че Барак Обама също каза, че похвали като партньор руснаците и каза, че те са един надежден партньор. Не знам, но пък днес от Европейския съюз потвърдиха, че през декември месец ще препотвърдат санкциите спрямо Русия. Не знам дали не са си изпяли песента вече тези санкции. Света се намира в качествено ново състояние.
Коренно различно състояние.
Точно така е.
До декември месец има много вода да изтече.
Така, какво ще правим ние в България в тази коренно променена ситуация? Какво е вашето мнение?
В смисъл, не разбрах въпроса.
Какво ще правим ние в България в този променен свят?
България има ясно заявена европейска ориентация.
Така?
И не виждам този въпрос като противопоставяне да стои
така е
на дневен ред. Още повече представители на Българската социалистическа партия в президиума на партията на европейските социалисти ясно поставиха въпроса за подновяване на преговорите между партията на европейските социалисти и партия Свободна Русия, който е ясен знак.
Да. Добре, аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря, всичко добро и пожелавам на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Стефан Стефанов, член на изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.